ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም።
ሰማዕትና ብዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ክሰምዖ ከም ዝቐነኹም ኣቶ ኣፈወርቂ ኣብርሃ ወይ ተጋዳላይ ኣፈወርቂ ኣብርሃ ዲፕሎማት ፖለቲከኛ ከምኡውን ዝተፈላለየ ክእለት ዝነበሮ ኣብዚ ቅነ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ሓሚሙ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝዓረፈ ሰሚዕና ኣለና። ንዕኡ ዝምልከት ምስ ኣቶ ክፍለ ዮሃንስ የዕብዮ መጋድልቱን ንነዊሕ እዋን እውን ብሓንሳብ ዝፋለጡን ዓዲምና ብዛዕባ ኣቶ ኣፈወርቂ ኣብርሃ ገለ ክብለና ዓዲምና ኣለና። የቐኒልና ኣቶ ክፍለ ዮሃንስ የዕብዮ ብጣዕሚ ዘሕዝን ዜና እዩ። እስኪ ምልስ ኢልና ከምዚ ዝገለጽኩ ኣቶ ኣፈወርቂ ዝተፈላለየ ክእለት ዝነበሩ ብትምህርቲ እውን ዲግሪ ዘለዎ ኣብ ገድሊ ነዊሕ እዋን ዝተጋደለ ዳሕራዊ እውን ዲፕሎማት ከም ዝነበረ ከም መእተዊ ኢልና እስኪ ብኣኻ ወገን ብኸመይ ካ ትገልጾ ንኣቶ ኣፈወርቂ?
ተቐኒለይ በየነ ስለቲ ዝዕድል እዚ ዝኸፈትካለይ ኣፈወርቂ ኣብርሃ ኣብ ኩሉ ዝኣቱ ሰብ ኣያና ሓውና መምህርና እዩ ነይሩ። ፍሉጥ ሞይኡ ከዓ ናይ ስነቅመም ተማሃራይ ወይ ከዓ ናይ ስነቅመም በዓል ሞያ እዩ። ቀፂሉ እውን ኣብ ስነ ጥበብ ልዑል ኣበርክቶ ዝገበረን ብዙሓት ምሂሩ ዘፍረየን ሰብ እዩ። ልዕሊኡ ከዓ ኣብ ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ኣፅኒዑ ከዓ ኣብ ዲፕሎማት ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐ ሓደ ወዳቢ ሰብ እዩ። ስለዚ ኣፈወርቂ ብኩሉ መዳዩ ምስ ኩሉ ተሳንዩ ክኸይድ ዝኽእል ሙሉእ ዝበሃል ሰብ እዩ ነይሩ።
ምናልባት ናብቲ ድሕሪ ትምልስ ከብለካ ኣብ እዋን ገድሊ ኣብዚ ፀሓፍካ እውን ኣብቲ ናይ ፌስቡክ ገፅካ ብዛዕባኡ ተዛሪብካ ኣለካ ቅርበት ከም ዝነበረኩም እየ ተረዲአ ሞ መጀመርያ ካብ ጀርመን ክወፅእ ከሎ ኣብ ምንታይ ተመዲቡ እንታይ ስራሕት እዩ ኣሳሊጡ ብፍላይ ኣብ ሜዳ ዝነበርኩምሉ እዋን?
ኣብ መጀመርያ ካብ 1975 እዩ ተሰሊፉ ቅድመይ እዩ ተሰሊፉ ማለት እዩ። ናይ ሰለስተ ዓመት ገድላዊ ተመክሮ ቅድመይ ኣለዎ ወይ ፀኒሕዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መጀመርታ ኣብቲ እንዳ ኢደ ስራሓት ተመዲቡ ካብኡ ኣብ 1977 መወዳእታ ከዓ ናብ ተዋጋአ ሰራዊት ብጌድ 23 መፅኡ ካብ 1978 ናትሒዝና ከዓኒ ደቂ ሓይሉ ኮይና ስጋብ ኣብ 79 መወዳእታ ባህሊ ናይ ብርጌድ ኮይኑ ዝኸይድ ኣብ ሓንቲ ሓይሊ ኣብ ተዋጋአ ሰራዊት ብሓንሳብ ፀኒሕና። ስለዚ ምስ ኣፈወርቂ ከም ደቂ ኣሃዱ መጠን ኣብ ኩሉ ናይ ዕለታዊ ናብራን ናይቲ ዝነበረ ናይ ብረታዊ ጎንፅን ብሓንሳብ ዝነበርና ሰባት ኢና።
ማለት ከም ዝገለፅካ ኣብ ዝተፈላለዩ ብፍላይ ኣብ ስነ ጥበብ እውን ከም ማለት ተመክሮ ወይ ከዓ ንጥፈታት ከም ዝነበሩ ክግንዘብ ክኢለ ሞ ከመይቲ ናይ ስነ ጥበብ ሂወቱ ናይ ኣፈወርቂ?
ኣፈወርቂ ኣብርሃ ከም ዝኾነ ሰብ ምፅእ ኢሉ ካብ ሜዳ ጥራሕ ዝተበገሰ ወይ ከባዶ ዘይኮነ ገለ ኣምር ከም ዝነበሮ ኢኻ ትርዳእ። ምክንያቱ ኣብ መጀመርያ ብሓይሊ እዩ ጀሚሩ እቲ ናይ ባህሊ ወይ ከዓ ንጥፈታት ናይ ስነ ጥበብ ካብኡ ጀሚሩ ኣብ ድርሰት፣ ኣብ ምምራሕ መድረኽ ከምኡ ውን ኣብ ምልላይ ናይ ሰባት ኣብ ከድምሕሉ ዝኽእሉ ኣዝዩ ዕሙቕ ዝበለ ፍልጠት ነይርዎ። ስለዚ ካብ ሓይሊ ጀሚሩ ስጋብ ብርጌድ በፂሑ ኣብቲ ነቲ ናይ ብርጌድ ባህሊ ከዓ ባዕሉ እዩ ኣቂምዎ፣ ባዕሉ እዩ ወዲብዎ፣ ባዕሉ ከዓ ብኩሉ መዳይ ከም መራሕ መደብ ጥራሕ ዘይኮነ ከም ደራሲ፣ ከም ኣመሓዳሪ፣ ከም ሓላፊ ናይቲ ኣሃዱ ኮይኑ ወዲቡ ኣድማዕ ስራሕ ሰሪሑ ብኡ መጠን ኣብቲ ግንባራት ጥራሕ ስለዘይኮነ ኣብ ድሕሪ መስመር ሰሊኾም ብምእሳው ንህዝቢ ኣነቃቅሖምን መንእሰይ ከም ዝስለፍን ዝገበረ ሰብ እዩ ምስ ምፀቱ ማለት እዩ።
ራይ ምስቲ ማለሲ ሞያውኡ ዝተተሓሓዘ ድሕሪ ናፅነት ብቐጥታ ብሪፋይነሪ ናይ ምሕዳስ ዕማም ኣብኡ ከም ዝተሳተፈ እውን ሰሚዕ ኣለኹ ሞ ብዛዕባ እዚ ቁርብ ትፈልጠሎ ድዩ? እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ሪፋይነሪ ከመይ ከም ዝነበረ ስኾ እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ እዩ ገይሩ ኣብ ምሕዳስ ወይ ከዓ ዳግም ኣብ ምስራሕ ናይቲ ትካል?
ኣፈወርቂ ኣብ 1984 ካብቲ ዝነበሮ ናይ ባህላዊ ንጥፈታት ተሳሒቡ ኣብ ናይ ስነ ቅመም ጨንፈር ሓላፊ ኮይኑ እዩ ተመዲቡ። ብመጠን ኣብ ሜዳ እቲ ናይ ስነ ቅመም ኣሃዱ ቀይሙ ንሱ ከዓ ይመርሖ ነይሩ። ብድሕሪኡ ናፅነት ምስ መፀ ነታ ቅድሚ ምስላፉ ተቆፂሩ ንሓደ ዓመት ዝሰርሓላ ትካል ናይ ሪፋይነሪ ንዓኣ ንምብርባር ካብቶም ዝኸዱን ኣብኡ ከም ትንቀሳቀስ ዝገበሩን ሓደ እዩ። ኣብኡ ግን ነዊሕ ኣየገልገለን። ብቐጥታ ስሩዕ ስራሓ ምስ ጀመረት ንሱ ከም ቀዳማይ ቆንስላዊ ጉዳያትን ህዝባዊ ወኪልን ኮይኑ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ተመዲቡ ሰሪሑ።
ሕራይ ምናልባት ዳሕራይ እውንቲ ድሒሩ ዝሓለፈ ሂወቱ ማለት እዩ ኣብ ከም ቆንስል ወይ ከዓ ዲፕሎማት ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡን ድሒሩ ድማ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እዩ ኣሕሊፎ። ስለዚ እንታይ ኣሰራት ኢና ንርኢ ካብቲ ናይ ዲፕሎማስያዊ ሂወቱ ማለት እዩ? እንታይ ዓይነት ለውጥታት ገይሩ ኣብ ንኣብነት ኣብ ረፈረንደም ኣብ ዝግበር ዝነበረ ምውድዳባት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኤርትራውያን ከምኡ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ከደ እውን ኣብቲ መጀመርያ ዓመታት ናይ ነፃነት ኤርትራ ናቱ ኣበርክቶ ወይ ኣሰር ንሪኦ ነገራት እንታይ እዩ? ብዛዕባኡ እንታይ ዝበሃል ኣብቲ ስራሕቲ ኣብ ዝነጥፈሉ ዝነበረ እዋን ዘበርከቶም ስራሕት?
ኣፈወርቂ እቲ ዲፕሎማት ዝበሃል ስም ብልክዕ ዝግብኦ ሰብ እዩ። ምክንያቱ ኣፈወርቂ ምስ ዝኾነ ሰብ ኣይጓነፅን እዩ፣ ነቓፊ ኣይኮነን። ኣፈወርቂ ሓባሪ እዩ፣ ሓባሪ መዓዲ ብኣብነታት ገይሩ እንዳተዋዜ ዝነግር ሰብ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ምውዳብ ክእለቱ ምስ ዘለዎ ጠበያት ኣድማዕ ስራሕ ሰሪሕሉ ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ሪፈረንደም ክካየድ ከሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሓደ መድመፂ ነቁጣ እዩ ነይሩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ኤርትራዊ ዘድመፀ ከዓ ቁፅሩ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ሚእቲ ሽሕ እንተዘይተባሃለ ግን ልዕሊ ሚእቲ ሽሕ ስለ ዝነበረ ብስነ ስርዓት ብዲስፕሊን ምስ ብፆቱ ኮይኑ ኣካይድዎ። ስለዚ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ስራሕ ዝተሰርሐን ዝምስገነሉ ብዘይ ዝኾነ ኣበር ዝተኸየደን እዩ። ብድሕሪኡ መፂኡን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ምውዳብ ነቲ ዝነበረ ናይ ኤርትራ ማሕበረሰብ ኣዝዩ ልዑል ተራ ተፃዊቱ ካብኡ ሓሊፉ ኣብ 2001 እውንን ነቲ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ምጉስጓስ ኣብ ምውዳብ ኣዝዩ ሓያል ተራ ነይርዎ። ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብቲ ዝካየድ ዝነበረ ክካየድ ዘሎን እሱ ከዓ ክዋሰአሉ ዝፀንሐን ናይ ምድላይ ፍትሒ ኣዝዩ ዕዙዝ ተራ ከም ዝነበሮን ኣዝዩ ከዓ ፀላዊ ስለ ዝኾነ ኣወዳድብኡ ቀሊል ከም ዘይነበረን እዩ ዝፍለጥ።
ራይ መወዳእታ ምናልባት ኣብ ዲፕሎማት ማለት ወኪል ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኮይኑ ክሰርሕ ድሕሪ ምፅናሕ ንምንታይ እዩ እቲ ርክቡ ምስቲ መንግስቲ በቲኹ ናብቲ ካልእ ደንበ ክፅምበር ወሲኑ ወይ እውን ብከመይ ምክንያት እዩ ሕፅር ኣቢልካ እቲ ዝነበሮ ንፅፈታት ኣብዚ ጉዳይ እንታይ እዩ?
ልዕሊ ኩሉ ቅድሚ እውን ካብቲ ቅድሚቲ ዝተፈጥረ ሓጎፅጎፅ ናይ ፖለቲካ ብ 2001 ብምክንያት ናይ ሓደጋ ናይ መኪና ምስንካል ናይ በዓልቲ ቤቱ ኣጋጢሞ በዓልቲ ቤቱ ልዕሊ 20 ዓመት ሰንኪላ ኣብ ዓረብያ ትነብር። ስለዚ ደቁ ይኹን ክልተ ደቁ ይኹን ንዓኣ ናይ ምእላይ ሓላፍነት ናቱ ስለ ዝኾነ ስለዚ ካብ መጀመሪኡ ኣትሒዙ ካብቲ ስራሕ ብድልቱ እዩ ኣቋሪፅዎ ነይሩ። ነዚ እንታሽኑ ምኳን ንሓላፍነት ናይ ስድራ ንምስካም ብድሕሪኡ ግን ቀጥታ ኣብቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ሃዋሁ ምስ ደለይቲ ፍትሒ ተፀንቢሩ ሓደ ካብቶም ፀለውትን ኣንቀሳቀስትን ኮይኑ ዩ ክንቀሳቀስፀን እዩ።
ሕራይ ኣብቲ ናይ ናብርኡ ሂወት ከም ዝገለፅካዮ በዓልቲ ቤቱ ተጋዳሊት ፋጥና እንተዘይተጋጊ ማለት እዩ ብዝገጠመ ሓደጋ ናይ መኪና ሰንኪላ ኣብ ስድርኡ ኣብ ደቁ ኣብ ምእላይ ኣብ ሓልዮት ብከመይ ዝግለፅ ኣፈወርቂ ብራ?
ኣፈወርቂ መምህር ኢለካ ነረ ዓንተቦ መምህር ናይ ኩሉ ኣብነት ናይ ኩሉ እዩ። ኣብ ቃል ኪዳን ክግለፅ እንድሕር ዳ ኮይኑ ከዓ ብቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ኣፈወርቂ እዩ። ምክንያቱ ከም ዝበልኩ ንልዕሊ 20 ዓመት ኣብ ዓረብያ ትነብር ሰበይቱ ቃል ኪዳኑ ኣኽቢሩ ሓላፍነት ናይ ደቁን ናይ ስንክልቲ በዓልቲ ቤቱን ተሰኪሙ ክጓዓዝ ዝፀንሐ እዩ። ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ዕላምኡ ነክፈረ ግዜ ይብል ኣብ ፍቕርን ሓልዮትን እምነትን ፀኒዑ ዝኸይድ ሰብ ስለ ዝኾነ ከም ኣርኣያ ናይ ኩሉ ናይ ስኒትን ምትሕቋፍን ኮይኑ እዩ ዝግለፅ።
እስካ ናይ መወዳእታ ትብሎ ተሊ ክዕድል ክበካ ኣቶ ክፍለ ዮሃንስ።
እሺ፣ ኣፈወርቂ ኣሰራቱ ናይ ኣፈወርቂ ኣብ ኩሉ ዘሎ እዩ። ምክንያቱ ኩሎም ንሱ ዝደረሶም ደርፍታት፣ ንሱ ዝደረሶም ድራማታት ህያው ኮይኖም ኣብ ሓንጎል ናይ ወዲ ሰብ ተወቂሮም፣ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ተወቂሮም ዘለዉ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ንሱ ዝሰልጠኖም ንሱ ዝመሃሮም ከም በዓል ሊንጎ ዝኣመሰሉ ስለ ጥበባውያን ንቦትኡ ተኪኦም ብዝለዓለ ደረጃ ዝቕፀልዎን ዝነጥፉን ዘለዉ ሰባት እዮም። ስለዚ ናይ ኣፈወርቂ እንታይ እዩ? ኣብ ኩሉ መዳይ ጦብላሕትኡ ኣብ ኩሉ መዳይ ዘሎ እዩ። ኣብቲ መዳይ ናይ ስነ ቀመም ንሪፋይነሪ ከም ኣብነት ትወስዶ ትኽእል። ኣብ ስነ ጥበብ ከምዚ ክንዛረበሉ ዝፀንሐና ኣብቲ ናይ ምውዳብ ይኹን ሓፈሻዊ ፖለቲካዊ ፅልዋ ከዓ ብመሪሕነት ከም ጠርናፍን ኣካያድን ኮይኑ ይዋሳእ ስለ ዝነበረ ናይ ኣፈወርቂ ተራ ብቐሊሉ ዝግለፅ ኣይኮነን። ኣብ ኩሉ መዳያቱ ከዓ ኣሰሩ ኣሎ። ዝኾነ እንታይ እዩ ናይ ኣፈወርቂ ሕማቅ ዜና ዕረፍቲ ንኩሉ ኣሰንባዲ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ነገራት ብኩራት ስለ ዝመፅእ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ክብሎ ዝኽእል ኣፈወርቂ ኣብ ፍሉይ ቦታ ንፍሉያት ሰባት ዘይኮነ ኣፈወርቂ ኣብዝሃለያሃሉ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ዘሎ ስለ ዝኾነ እቲ ብኩራት ሓያል እዩ። ንኩሉ ስለ ዘሰንበደ እዩ ከዓ ኣብ ኩሉ መራኸቢ ብዙሃን ካብ ትማሊ ወይ ሎም ንጎ ኣትሒዙ ክቃላሕ ዝፀንሐ። ስለዚ እቲ ክብሎ ዝኽእል ከቢድ እዩ ንበዓልቲ ቤቱን ስንክልቲ በዓልቲ ቤቱን ንሱ ስለ ዝኾነ ኣላይኣ ንዓ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ንኩሎም ናይ ቀረባ ቤተሰቡ ይኹን ፎቶውቱ ወይ እውን ኣብ ትሕትኡ ተጠርኒፉ ዝንቀሳቀስ ዝነበረ ንጥፈታት። ስለዚ እንታይ እያ ክብል ዝኽእል መጀመርታ ንበዓልቲ ቤቱን ንክልተ ደቁን ፅንዓት ሃቦም ከምኡውን ንኣሕዋቱ ይኹን ናይ ቀረባ ቤተሰቡን ፈተውቱን ፅንዓት ክምንየሎም ከለኹ ንዑ ከዓ መንግስቲ ተሰማይ የዋርሶ ይብል ንዓኻ ከዓ ክብረት ሃበለይ
ራይ ይቐኒለይ። ንሕና እውን ንስድራ ቤትን ፈተውትን ኣድነቕትን ኣቶ ኣፈወርቂ ኣብርሃ ፅንዓት ይሃብ፣ ንሞዋቲ ድማ መንግስቲ ዕረብቲ ይሃቦ። ይቐኒልና ኣቶ ክፍለ ዮሃንስ ዕብ እዩ።
ማሕበረሰብኩም ሰተኹም ስቢስ ትግርኛ።
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ? ብኣፕ ፖድካስትስ፣ ጉግል ፖድካስት፣ ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።